Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 22 septembrie 2013. El face parte din seria de mesaje Îngeri și Demoni. Este al 17-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului: Armătura spirituală, brâul adevărului. Efeseni, capitolul 6, începând cu versetul 10 până la versetul 20. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți să vă împotriviți în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărui sol în lanțuri sunt, pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Amen. Nu cred că putea să fie o cântare mai potrivită pentru subiectul pe care îl avem în această seară. Războiul spiritual. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor. Sângele mielului are putere de a distruge, de a demola și de a spulbera toate cazematele, fortărețele și întăriturile celui rău. Când este vorba de războiul spiritual și de demoni, la majoritatea oamenilor le este frică. Într-o duminică dimineață, într-o biserică din partea de Sud Americii, păstorul întârzia să vină. Biserica era tixită, se uita la ceas, de ce nu apare păstorul? Și la un moment dat, în loc de păstor, vine dracu. Și în momentul când vine cel rău, oamenii se uită care este cea mai aproape ieșire. Unii s-au dus la ușă, alții s-au dus la geam și au evacuat sala în câteva secunde. În față, pe prima bancă, stătea unul așa pe jumătate plictisit și se uita la el. Ce, nu ți-e frică de mine? De ce să-mi fie frică? Cum nu ți-e frică de mine? Păi am trăit cu sora ta 40 de ani. De ce să-mi fie frică? Este o invazie. O invazie a lumii demonice în generația prezentă ca niciodată. Dacă în urmă cu 30-40 de ani majoritatea teologilor spuneau că nu pot să creadă în draci, să creadă că diavolul este așa cum este scris în Evanghelie. Și unul dintre cei mai influenți dintre teologi, Bultmann, asta era învățătura pe care o dădea la seminarii. Nu putem să credem că aceste istorisii de pe pagine Scripturii, că Iisus Hristos a scos afară dracii, sunt reale, sunt povești, sunt lucruri mitologice. Dar în prezent, de la un capăt al altul Americii, sunt mii și zeci de mii de oameni care se închină deschis diavolului în bisericile sataniste. Satanismul și închinarea la idoli s-a răspândit ca și un foc de perie. De aceea, cuvintele pe care le citim în Evanghelie, că Iisus Hristos s-a dus să provodească în sinagogi și prin toată Galileea și scotea afară dracii din cea mai religioasă și cea mai morală națiune care a fost pe fața pământului vreodată, el s-a dus și scotea afară dracii, inclusiv din sinagogă. Cum credeți că arată lumea, dacă am vedea-o prin perspectiva aceasta spirituală, a Americii, cu toate păcatele, cu toate perversiunile? Asta este națiunea care, în loc să fie națiunea care să ducă Evanghelia până la marginea pământului, duce cele mai murdare filme și cele mai aberante practici de toate murdăriile și gunoaiele posibile? Cum arată o astfel de lume? În care președintele țării, în loc să meargă și să stea împreună cu cine? Cu cei persecutați din Rusia, el merge să aibă o discuție cu homosexualii și lesbienele. Asta este ceea ce face președintele Americii în Rusia. De aceea suntem într-un război spiritual și am început subiectul acesta cu luni de zile în urmă. Ne-am uitat la îngeri și ne-am uitat la demoni. Și ceea ce trebuie să fie una dintre trăsăturile definitorii ale Bisericii lui Hristos este aceasta. Iată semnele care îi vor însoți pe cei care vor crede în numele meu. Vor scoate afară dracii. Asta este marca principală a bisericii. Trebuie să scoată afară dracii. Și asta era practica la început a bisericii. În momentul când erau botezați, îi punea pe candidații de botez să renunțe la diavolul și la toate puterile și legăturile lui demonice și erau botezați și erau eliberați. Diavolul este foarte real. Obiectivul lui este să distrugă tot ceea ce avem, trupul nostru, sufletul nostru și duhul nostru. El vrea să-ți distrugă căsătoria, sănătatea, pacea sufletului, stabilitatea financiară, să-ți spulbere și să-ți ruineze toate visele și așteptările mai presus de orice. Vrea să te condamne pentru totdeauna cu el în hăule iadului. Asta este ceea ce este planul diavolului. Hoțul nu vine decât să fure și să ucidă. Este un diavol real care a mers și a ispitit-o pe Eva și apoi pe Adam. Este un diavol real care l-a atacat pe Iov, ceea ce este prezentat în Apocalipsa 12:9, balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul Satana, care înșală întreaga lume, este real și duce în război pe viață și pe moarte cu noi. Diavolul va încerca să te intimideze ca și un leu care răgnește, să te înspăimânte. Sau va încerca să te atace ca și un șarpe pe la spate, te furiși. Dar trebuie să știi un lucru, diavolul este un leu care are dinții scoși. Nu poate decât să radă, dar nu poate ca să muște. Diavolul este, într-adevăr, balaurul cel mare, dar balaurul cel mare i s-a zdrobit capul și puterea de otravă de moarte la calvar. De aceea noi suntem biruitori. Și asta trebuie să fie această convingere pe care trebuie să avem. Noi avem putere să călcăm peste șerc, peste năpârci și peste toată puterea celui rău. De aceea nu vă înfricați. Dacă cumva vine, hei, drace, ești înfrânt, ești patetic, ești general fără armată. Epoleții, gradele tale de autoritate și putere sunt rupte de Iisus Hristos. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Biblia spune, împotriviți-vă diavolului tari în credință și el va fugi de la voi. Un psihiatru nu te poate elibera de aceste duhuri necurate. Un psiholog, toată farmaceutica modernă, cu tot felul de hapuri care ți le dau la acești oameni care săraci de ei, încearcă să fie legați cu cămașă chimică de forță. Pentru că acum nu este potrivit să-l pui în cămașă de forță fizică. Nu știu dacă știți cum e cămașa fizică de forță. Cei care sunt stăpâniți rău de tot de cel rău sunt luați de câțiva jalați puternici și le se trage o cămașă de forță care sunt cu mine și apoi te leagă și trebuie să stai acolo și nu poți să îți faci rău ție sau celorlalți. Acum nu se apelează la această cămașă de forță, ci este cămașă de forță chimică. Îți dă plegomazin sau alte medicamente care să te ducă total de acasă. Și medicamentele nu pot să scoată dragi. Am văzut că psihiatrii nu pot să scoată dragi. Și v-am spus de acest Scott Peck, unul dintre cei mai recunoscuți psihiatri din America, care a descoperit realitatea răului. Și a zis, domnule, vreau să scot răul. Și a încercat cu alți colegi de-a lui să scoată afară răul. Și după 3 zile în care a făcut tot ceea ce au știut, n-au putut să scoată afară dragi. Până când l-au chemat pe un păstor carismatic care a venit și în 2 minute a scos afară dragi. Este numai puterea și autoritatea pe care o are Hristos, dată ucenicilor lui care poate să scoată afară dragi. Cum recunoști prezența demonică? Cei răi n-au pace. Este ca și marea înfuriată care nu se poate liniști, a cărei ape aruncă mereu și mereu noroi. Uită-te la cei răi, n-au pace, n-au liniște, sunt frământați într-o parte și alta. Țigară după țigară, băutură după băutură, la ce club mergem, cum ne distrăm. Oamenii aceștia n-au pace în familie, n-au pace la serviciu, sunt tot timpul într-o agitație. Cursurile gândurilor lor sunt constant murdare, pline de roi, de tot felul de imagini, care mai de care mai murdare, mai aberante. Viața lor sexuală este obsedată de gânduri obscene, imagini porcoase, de tot ceea ce este mai murdar și animalic. Viața lor emoțională este bântuită de mânie, amărăciune, resentimente. Se gândesc cum să dea înapoi, m-a făcut, m-a rănit și așa mai departe, să-i arat eu ce pot să fac. Abia aștept să prind momentul. Și oamenii care sunt chinuiți la fiecare nivel, fie că este la nivelul minții, la nivelul emoțiilor, la nivelul trupului, în viața fizică sunt cu tot felul de adicții, adicții la alcool, la droguri, la alte substanțe. Vorbirea lor, îți poți da seama dacă un om este posedat după vorbire. Uită-te la vorbire. Unul care scoate înjurături și cuvinte obscene la fiecare propoziție, frază, trebuie să știi, ăsta are draci în el. Care tot timpul înjură, care suduiește, care vorbește murdar, ăsta este cu draci. Și de treaba încerc să-i faci educație lingvistică, mă, nu mai folosi cuvintele acestea, degeaba. Unii care critică și unii care se răzvrătesc autorității spirituale pe care a pus-o Dumnezeu, sunt invadați de draci. Atenție, că nici măcar nu dăm seama că suntem așa de vulnerabili la aceste invazii demonice atunci când disprețuim autoritățile legitime puse în Dumnezeu. De aceea spune în Biblie, femeia trebuie să poartă ce? Un acoperământ pe cap, ca semn al supunerii din cauza îngerilor. Ce legătură e baticul în cap cu îngerii? Problema mea nu este baticul. Problema este atitudinea pe care o are femeia. Dacă femeia este supusă, stă sub autoritatea bărbatului, este protejată de autoritatea bărbatului. Dar dacă nu stă sub autoritatea bărbatului, îți spun categoric, o femeie care se disprețuiește bărbatul este vulnerabilă la toate atacurile demonice. Nu numai o femeie, ci un copil care se răzvrătește față de autoritatea părinților este invadat și infestat de duhuri necurate. Membrii din biserică care nu stau sub autoritatea spirituală legitimă pusă de Dumnezeu sunt invadați și infestați de forțe demonice. Exemplul cel mai elocvent este în Numeri, capitolul 21. Numeri 21 au plecat să ocolească țara Edomului, poporul și-a pierdut răbdarea. Și a început să vorbească împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ați scos din Egipt să mărim în pustie? Nici pâine, nici apă, ni s-a scârbit sufletul de această mană. S-a scârbit sufletul de mana, pâinea îngerilor? S-a scârbit sufletul. Atunci Domnul a trimis împotriva lor niște șerpi înfocați care au mușcat pe porul, așa încât mulți au murit. 17.000 au murit. Dacă noi facem o disciplină și îl pedepsesc pe cineva mai asta, vă scandalizați? Dar dacă ar fi murit 7 dintre noi, cum a murit Anania și Safira, dar 17.000 și poporul a murit. Din ce cauză? Șerpilor. Ce sunt șerpii? Imaginea demonilor. Imaginea demonilor care te atacă atunci când stai în răzvrătire față de autoritatea legitimă spirituală pe care Dumnezeu a lăsat-o. De aceea spune Pavel, l-am dat pe mâna satanei, pentru că n-a vrut să asculte de autoritatea lăsată în biserică. Ne-am uitat data trecută la modul cum se scoate afară duhurile necurate. Și am văzut că feciorii lui Sceva, care aveau cel mai bun pedigree care putea să fie din lume, din linia marilor preoți. Ăștia sunt 0,0000 nu știu cât la sută din populația lumii, oameni cu totul și cu totul special, care au o ungere, care au un destin de a fi mari preoți. Și oamenii aceștia au încercat să scoată fără dracii și dracii și-au bătut joc de ei, i-au bătut, i-au scărminat cu răni și goi și i-au lăsat afară. Nu poți să scoți afară dracii decât în condiții foarte, foarte specifice. Și ce-i de făcut este, îi nevoie de pocăință. Vrei să scoți afară dracii, îi nevoie de pocăință. Pocăința le taie ghearele dracilor ca să te mai poată cuprinde. Pocăința le ia terenul și autoritatea și dreptul pe care îl pretind, îi al meu. Da, a fost al tău, casa aceasta a fost a ta, dar m-am pocăit, m-am debarasat, m-am lăsat de tine. Nu mai vreau, mai bine mort decât murdar. Și asta este ceea ce îi rupe orice drept și putere a diavolului peste viața unui individ. Ferice de cei ce plâng, plâng pentru păcat. Tragedia noastră este că lacrimile noastre sunt prea scurte și prea puține. Nu sunt suficient de lungi și mari în pocăință. Apoi, e nevoie de scoaterea afară dracilor cu ce? Bazat pe autoritatea pe care ne-a dat Dumnezeu. Matei 10:1. Apoi a chemat pe cei 12 și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate. În momentul când un om se pocăiește, are apoi autoritatea să spun în numele Hristos, taci! Ieși afară! Și nu ne rugăm și îl implorăm, știi ce, te rog frumos să ieși afară. Doamne, te rog frumos, scapă-mă! Nu! Nu trebuie să ne adresăm la Domnul, ci trebuie să ne adresăm persoanei. Aceste două sunt persoane care, așa cum te influențează ca să-ți dea tot felul de gânduri, știu ce vorbești și răspund la poruncile pe care tu le dai și în momentul când spui pleacă în numele Hristos, n-au decât să-și facă bagajul și să-și ia coada între picioare și să plece. Luca 10:18. Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-a dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va vătăma. Și asta este dreptul și autoritatea pe care o avem noi în calitate de fii ai lui Dumnezeu, care avem autoritate și putere peste tot ceea ce este în jurul nostru, mai ales peste autoritatea demonilor. Iacov 4:7, supuneți-vă deci lui Dumnezeu, stați sub autoritatea lui Dumnezeu, stați sub structura de autoritate pe care Dumnezeu a pus-o în societate. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. E nevoie deci, pe de o parte, de pocăință, de această confruntare directă în care să apelăm la autoritate pe care ne-a dat Hristos afară, și apoi e nevoie să ne curățăm casa, să ne curățim casele de orice obiecte care au vreo legătură demonică. Ne curățim inima, ne curățim casele. Mulți din cei ce crezuseră veneau să-și mărturisească, spune ce făcuseră, și unii dintre cei ce făcuseră vrăjitorii și-au dus cărțile și le-au ars înaintea tuturor prețurilor, au fost ocotiți la 50.000 de arginți, în jur de 5 milioane de dolari în valoare de instrumente de cult demonice care trebuie să fie arse. Și le-au ars. Cei dați spre distrugere trebuie dați spre distrugere. Ce urmează după ce ți-ai curățit inima și casa de duhurile necurate? Și sora Aurora ne-a spus de situația cu nepotul ei, care a avut mari probleme de sănătate de una și alta și a venit la biserică și s-au rugat pentru el. Și ceea ce n-au putut face doctorii, dintr-o dată, la puterea rugăciunii, s-a întâmplat și a fost eliberat.
La mine acasă.
La tine acasă a fost.
La mine acasă au venit, nu mai putut, el nu mai putut apa sunghită, nu mai putut nimic, a fost gata să moară, nu mai putut. La mine acasă au venit fratele Marian, fratele Geu de la noi, de la biserică, el s-a pus în genunchi și noi ne-am rugat roată prelor, Dumnezeu, vitecar, numai nu avem nimic. Dar mama lui a continuat drumurile vrăjitorilor. Și i-am spus că am avut cuvânt de partea Domnului că dacă nu se lasă și nu vine la pocăință, Dumnezeu îl duce acasă și l-a dus.
În urma acestei eliberări, presiunea familiei nu l-a lăsat să facă mai departe ceea ce trebuie făcut și săptămâna aceasta, 41 de ani, a fost găsit mort în lac. Deci, încă o dată, frați și sorori, trebuie să știți un lucru. Ce e de făcut după ce am fost eliberați? Care este procedura? Matei 12:43. Duhul necurat, când a ieșit din om, umblă prin locurile fără apă, căutând o dihnă și nu o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit și când vine o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia alte 7 duhuri mai rele decât el și vine și își face din nou reședință acolo și starea din urmă a omului ajunge mai rea de 7 ori. Și aici este ceea ce aș vrea să avertizez. Ce-i de făcut după ce am fost eliberați? Pentru că după ce am fost eliberați, să nu credem, suntem eliberați, avem victorii și de acum înainte putem să dormim somnul unei complaceri, eu l-am biruit pe diavolul. În urmă cu 20 de ani, un grup de tineri evangheliști americani s-au dus la un festival al sexului care a fost ținut la Amsterdam. Amsterdamul este considerată capitala sexuală a perversiunilor sexuale din Europa. Toate păcatele care sunt legate în sfera sexului le poți găsi acolo. De la homosexuali, la lesbiene, la bisexuali, la transdești, la curvie care este peste tot și ăștia s-au dus ca să îi evangelizeze, să confrunte acele forțe. Pe unii au reușit să-i convingă, pe alții au tulburat, s-a făcut o statistică să vadă ce s-a întâmplat cu tinerii aceștia care au mers plin de curaj și îndrăzneală să atace porțile iadului. După 20 de ani, toți dintre ei sunt cu tot felul de adicții sexuale, tot felul de păcate, robiți. Pentru că diavolul s-a uitat de genis poftim, veniți să ne stricați nouă lucrările noastre și s-a năpustit asupra lor și a târât și a făcut robi mai răi decât au fost înainte. Victimile pe care le face diavolul sunt fără număr. Istoria umanității este plină de groapa comună a victimilor făcute de aceste duhuri. Victimele încep cu Adam și Eva, continuă cu Cain. Dima din dragostea de lumea de acum m-a părăsit. Dima? Păi da, Dima a fost convertit de cine? De Pavel. Dacă a avut cineva nas și flair spiritual ca să depisteze dacă cineva îi genuin sau este fals, l-a avut marele apostol Pavel. Și colaboratorul lui apropiat, Dima, din dragostea pentru lumea de acum, m-a părăsit. Ferește de Alexandru Căldăraru, un om iar influent în biserica primară, care mi-a făcut mult rău. Toți cei din Asia m-au părăsit, între alții și Filet și Ermogen. Pe Imeneu și Alexandru i-am dat pe mâna satanei ca să învețe să nu hulească. Oameni care au început așa de bine și care au sfârșit așa de tragic. Câți dintre cei care au început cu Domnul vor sfârși cu Domnul? Dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oarele vor sparge vânturile valurile? Dintre păsări călătoare ce străbat pământurile, câte oare să le nece valurile vânturile? E foarte important să știm dacă terminăm bine, pentru că cartea Apocalipsa vorbește mereu și mereu de următorul lucru. Celui ce va birui până la sfârșit. Celui ce va birui până la sfârșit. Câți oare vor fi biruitorii până la sfârșit? A deveni creștin cere o dedicare de o viață cu un efort maxim. Creștinismul adevărat nu are timp de repaus, de armistițiu, de pace. În timpul săptămânii ca și duminica, în privat ca și în public, în familie ca și în afară, la lucru ca și în societate, în control lucrurilor mici sau lucrurilor mari, războiul spiritual trebuie să continue neîntrerupt. Pentru că dușmanul nostru nu-și are repaus, nu-și are zile de bere, nici zile de sărbătoare, el nu ațipește și nu doarme. Atâta vreme cât avem suflare în trupurile noastre, trebuie să ținem armătura lui Dumnezeu sus, pentru că suntem pe un teren inamic. Să avem grijă dacă religia noastră este reală, genuină, adevărată. Cel mai trist simptom pe care l-au credincioșii este că ei nu arată că sunt într-o luptă spirituală. Creștinismul lor este unul din ăsta de pensiune, de vacanță, în care mănâncă, beau, lucrează, se distrează, fac bani, cheltuiesc, și au un ritual de evlavie o dată sau de două ori pe săptămână și atâta tot. Ei nu sunt în alertă spirituală să știe că au dus o luptă spirituală pe viață și pe moarte. Și asta este tragedia cu cei mai mulți dintre credincioșii din bisericile noastre. Când scria Pavel lucrurile pe care le-am citit în Efeseni capitolul 6, el era în închisoare și era păzit de doi soldați. De unul era legat tot timpul cu un lanț. Și el se uită la soldatul acesta care, datorită armăturii pe care o aveau romanii, ei au cucerit lumea cunoscută din vremea de atunci. Romanii nu erau oameni mari sau oameni puternici. Erau 1,50 m, maxim 1,60 m. Vichingi, goți, ostrogoți, erau oameni făcuți. Ca și nemții, te uiți la ei și nu se mai termină. Pe când ăștia erau niște oameni mici. Și de ce totuși au cucerit romanii lumea? Ai țineți minte filmul nostru, Daci, bat la porțile Sarmisiceuzei? Cine sunteți voi? Noi suntem stăpânei lumii, deschideți porțile. Veți fi dacă noi vom pieri. Și ei au fost stăpânii lumii datorită armamentului. Așa de perfect pentru luptă pe care l-aveau. Și Pavel se uită în ce constă succesul romanilor și vede că este echipamentul pe care l-au ei. Și începe să descrie necesitatea de a lua toată armătura lui Dumnezeu pentru a putea să stăm în picioare în ziua cea rea și să ieșim biruitor după ce vom fi biruit totul. Și dacă vrem să avem victorie până la capăt, e nevoie să luăm toată armătura lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce aș vrea pentru biserica noastră, să fim atenți, să ne îmbrăcăm cu armătura Dumnezeu, în care să fim gata în orice moment de luptă să ieșim mai mult decât biruitori. Efeseni 16. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Primul articol din armătura pe care trebuie să o aibă un soldat roman este brâul, cingătoarea, și Pavel spune este brâul adevărului pe care trebuie să-l aibă un soldat creștin în lupta pe viață și pe moarte cu forțele rele. Când israeliții au fost chemați de Dumnezeu să meargă să cucerească țara promisă, li s-a spus ca să aibă mijlocul încins. Este o expresie frecventă care este folosită și în Evanghelie, Luca 12:35. Mijlocul să vă fie încins și făpliile aprinse. Să fiți niște oameni care așteaptă pe stăpânul să se întoarcă de îndată ce bate la ușă. Ce înseamnă brâul? Soldatul roman avea echipamentul care îi descris în continuare și avea o tunică lungă și destul de groasă, ca și un fel de sac care la colțuri era tăiat și trăgea sacul acela peste el, după care avea acest brâu sau cingătoare cu care își lega sacul și de cingătoarea aceea apoi atârnau celelalte instrumente pe care le avea în război. Avea și o diagonală care trecea de la umăr, dintr-o parte și alta, dinainte până în spate, și pe diagonala aceea îi ținea ca să îi țină să nu cadă centura, în care erau multe lucruri agățate de ea. Dar pentru a te duce la luptă trebuia ca să ai mijlocul încins, brâul care lega toate celelalte elemente care făceau parte din arsenalul lui de luptă. Și asta este ceea ce trebuie să avem noi ca să putem fi biruitori în lupta spirituală, brâul adevărului. La ce se referă? Nu se referă la cuvântul Dumnezeu, pentru că asta este următoarea piesă, sabia, care este cuvântul Dumnezeu. Și brâul adevărului se referă la această cunoaștere a adevărului lui Dumnezeu. Este ceea ce spune Petru, încingeți-vă coapsele minții. Încingeți-vă coapsele minții. Fiți maturi. Oameni care să fie în stare să gândească adevărul Scripturii. Oameni care nu iau textul acesta și fac din el piatra de temelie a întregilor teologii, ci care, așa cum spune Pavel, nu v-am ferit să vă vestesc tot sfatul lui Dumnezeu. Pavel a învățat tot sfatul, tot adevărul, tot cuvântul lui Dumnezeu. Și așa trebuie să-l facem și noi, să ținem tot cuvântul, adevăr al lui Dumnezeu în echilibru și să judecăm orice situație după cuvântul lui Dumnezeu, între cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă maturitate. Și în lupta spirituală îi nevoie de maturitate. Îi nevoie de discernământ, de a fi în stare să judecăm lucrurile grele și lucrurile alese. Și de aceea îi nevoie să ne încingem cu adevărul. Al doilea lucru care înseamnă această încingere cu adevărul este să fie sinceritate. Să fii om cu adevărat. Ceea ce spui cu gura să fie adevărat și în practică. Dacă zici că ești pocăit, trebuie să trăiești ca și un pocăit. Dacă zici că ești sfânt, trebuie să fii sfânt. Dacă zici că îl iubești pe Dumnezeu, trebuie să dovedești în fiecare zi că îl iubești pe Dumnezeu. Dacă zici că îl iubești pe aproapele, îl iubești pe aproapele și nu-l vorbești de rău. Acoperi, suferi, crezi, nădăjduiești totul. Asta este ceea ce trebuie să fie. Corespondența dintre ceea ce ai învățat și pretins că sunt doctrinele și adevărurile creștinismului cu trăirea și implicarea în practică. Nimic nu poate fi mai dezgustător decât ipocrizia. Pretenția că ești ceva și oamenii să-și dea mai degrabă sau mai târziu seama că nu ești, de fapt, ceea ce pretinzi că ești. Duplicitatea, înșelăciunea, falsul sunt schemele diavolului, armele lui favorite. Și nu te poți lupta să fii un impostor, un ipocrit în războiul spiritual când tu ești cu spatele descoperit și să pretinzi că ești altceva. Chiar dacă înșeli pe oameni, nu-l poți înșela pe diavolul. El te știe. Îți știe toate duplicitățile. Își știe nopțile că le-ai pierdut în fața televizorului și te uiți la filme murdare. Știe ce este în inima ta și gândurile și fanteziile pe care le-ai. Le știe. Chiar dacă îi fentezi pe alții, dar pe diavolul nu-l poți fenta. Brâul adevărului constă în a avea învățătura sănătoasă pe care o să o ții în echilibru și apoi sinceritatea, onestitatea, să fii om cu adevărat. Gândirea adevărată te forțează să ai un comportament și o trăire adevărată. Dacă nu avem cele două lucruri, brâul adevărului, învățătură sănătoasă și practică evlavioasă, suntem vulnerabili. Diavolul ne are. Cuvântul sincer se presupune că vin de la două posibilități, fie de la imaginea aceea în care nu erau trăierătoare, așa de performante cum le avem noi acum, de aceea greul se desfăcea de pleava cu animale care treceau peste el sau trăgeau un tăvăluc peste ele, după care greul se arunca în aer și era vântul care lua pleava și greul rămânea și aruncai mereu și mereu până când aveai greul curat. Cam asta era ceea ce era imaginea, de a curăți greul de pleavă și de a putea face o pâine bună. Dar o altă posibilitate de unde vine cuvântul sincer este de la faptul că în vechime majoritatea vaselor în care se depozitau atât cerealele cât și alte bunuri de gospodărie cât și lichidele erau în vase mari de ceramică. Și vasele acelea de ceramică, dacă argila nu era pură, complet, atunci când le ardeau, se crăpau. Vasele odată crăpate, nu mai puteai să ții în ele lichide, erau bune pentru depozitarea lucrurilor solide, dar nu pentru depozitarea lucrurilor lichide. Unii dintre olarii șmecheri făceau următorul lucru. Liteau cu ceară crăpăturile. Și la început, când veneau, vreau să văd dacă îi spar sau nu, și puneau lichid, ai văzut? Nu curge apa. Dar ceara ține câtă vreme e rece. Dar dacă pui cald, sau dacă bate soarele și încălzește vasul, ceara se topește. Și olarii care aveau vase de ceramică scriau pe ele sine cera, fără ceară, sincer. Fără să fii plombat cu ceară pe aici, pe acolo. Ci ceea ce vezi, aceea este. Când se uită oamenii la tine, ceea ce ești duminica când stăm toți aici și încercăm să-L slăvim, să-L lăudăm și să ne închinăm Domnului, îi același lucru ceea ce este mâine, mâine seară? Ceea ce este aici este același lucru când ești la serviciu? Ești tu același om când te duci undeva în vacanță, într-un oraș în care nimeni nu te știe și în care îi veselie a la Acapulco? Tineretul american râde, cântă și dansează și ce faci atunci? Când oamenii se uită acolo la tine, când nimeni te vede, cum ești? Asta înseamnă sinceritate. Mulți creștini sunt cu vase ale personalităților plombate cu tot felul de cânte. Să nu cumva să curgă când văd frații. Își maschează problemele lor încât să vină să zică, măi frate, asta e problema mea. Rugați-vă pentru mine. Am probleme cu alcool, am probleme cu mânia, am probleme cu iuțimea, am probleme. Mă rugați-vă pentru mine. Și în momentul când faci lucrul acesta, lucrurile se rezolvă. Asta este înșelarea diavolului. Să nu cumva să știe frații. Și să treci în continuare în ce? În dubicitate și în înfrângere. Așa s-a întâmplat cu David. David a păcătuit și până atunci lumea știa, ăsta este marele proroc a Domnului. Nimeni nu cântă ca și David, nimeni nu știe să se închină ca și David înaintea Domnului. Omul acesta este așa de spiritual și l-au pus pe pedestal acolo și oamenii se uitau la el, a venit David să ne conducă închinare. Și el era cu vasul spart, cu tot felul de murdării și gunoaie. Și el spune, câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Nu poți ca să stai și să faci lucrarea Domnului când tu știi că ești un impostor, murdar, netrebnic, olichea. Nu-ți poți! Atunci ți-am mărturisit păcatul. Și David a păcătuit infam, dar nimeni în istoria biblică nu și-a mărturisit păcatul așa de limpede și clar și public. Da, asta am fost! Și a început să mărturisească public și a zis, ăstea sunt, scuipați-mă, aruncați cu pietre, ucideți-mă. Și Dumnezeu a dat vindecare. Și liberare. La un radio creștin pe care l-am auzit în urmă cu mai multă vreme, o femeie întreba, Ce să fac? Să-i spui soțului meu că am fost infidelă cu el sau nu? Ce să fac? Și comentatorul spunea, da, spune-i totul. Dar dacă nu contează, e mai bine să ai inima curată. Și Dumnezeu se poate îndura de tine să refacă căsătoria, altfel niciodată relația aceea nu va fi împlinitoare nici pentru tine, nici pentru ea. Știu de păstor care în momentul când a venit cineva la el și a mărturisit că a trăit în curvie, a zis prost, măcar dacă fug să nu mărturisească. De ce? Pentru că și el trăia în duplicitate. Și el se folosea de minciună și în dreapta și în stânga. Și el n-a înțeles ce înseamnă să fii sincer. Să fii atât în vorbă cât și în fapte la fel. O corespondență în ceea ce văd oamenii în biserică și ceea ce văd oamenii când ești singur și nu te vede nimeni. În fața televizorului sau pe plaja de la Miami sau Hollywood. Ce se întâmplă când ești pe plajă? Ce se întâmplă? Îs ochii tăi într-o parte și alta? Sau dacă cumva ți se opresc ochii și Doamne, ai milă de femeia aceasta că este așa de indecentă, este chinuită, îndură-te și mântuiește-i sufletul. Care este atitudinea noastră? Una dintre regulile care sunt în lumea seculară este dacă ai înșelat în căsătorie, important este să nu recunoști niciodată. Să crești în duplicitate. Care a fost motivul pentru care Bill Clinton a fost dus în Senat și a fost scandalul acesta în care să fie impeach? George Stephanopoulos, consilierul președintelui Clinton, a spus aceste cuvinte când relațiile cu Monica Lewinsky erau pe prima pagină a ziarelor. Bătălia nu este terminată și eu sunt înmărmurit cum un președinte așa de inteligent, sensibil, cu carismă publică, așa de conștient de locul pe care l-are în istorie, a putut să acționeze așa de stupid, egoist și distrugător. Nu îmi pot imagina de unde atâta stupizenie la un om așa de deștept. Este stupizenia pe care o dă păcatul. Știți ce face diavolul? Diavolul încearcă să zică, nimeni nu știe. Asta este cel mai perfect alibi. Nimeni nu știe. Și încearcă să-ți dea impresia că păcatul este așa de privat, este așa de bine, încât nimeni nu va ști vreodată ce ai făcut în privat. După ce ai făcut, știi ce face? Dă cortina la o parte, apoi ia doba și în sat aveam modul cum se anunța informația în sat. Era doboșarul, angajat al primăriei, care mergea și la intersecțiile mari de drumul care avea în sat, începea să bătea și toată lumea, hei, să anunțe ceva important. Atențiune, atențiune, se aduce în cunoștința publică și începea să spună ce se aduce la cunoștința publică. Și asta face diavolul. Nu vă înșelați, asta face diavolul. Nimeni te știe, nimeni te vede, îi stric secret și după ce ai făcut și ce face. Ia doba, atențiune, atențiune, și începe să te descopere. Asta s-a făcut cu Bill Clinton și cu toți ceilalți. Și cu noi. Păcate pe care eu le-am făcut, care am crezut niciodată nu le va ști cineva. Au fost aduse public. Și a trebuit să îmi plec capul jos în rușinea cea mai abjectă pe care puteam să o îndur. Din cauza duplicității care este în noi, avem tot felul de mecanisme și aparate mentale, raționale, justificări ca să ne îndreptățim dorințele. Vinovăția este represată. Credești tot felul de justificări pentru a înșela pe alții și apoi ai nevoie de aceste justificări pentru a te aproba pe tine față de propria ta conștiință. Înșelarea continuă mai departe. Vrei să-L convingi pe Dumnezeu de faptul că ceea ce ai făcut nu e chiar așa un mare păcat, că situația ta este specială, că tu faci excepție de la regulă, că Dumnezeu de fapt ar trebui să vină la tine la reciclare, să primește niște lecții de morală, cum ar trebui să se comporte El când e vorba de a fi un arbitru al eleganței morale. Maturitatea spirituală este să fii gata să integrezi ceea ce afirmi cu gura și ceea ce trăiești cu fapta. Omul matur spiritual n-are două sau trei fețe ca și pila. Are o singură față. What you see it, what you get it. Nu una de duminică și alta de luni. Nu una publică și alta privată. Cineva a venit la Francis de Assisi și l-a întrebat, tu ești Francis de Assisi? Da, eu sunt. Atunci omul a zis, ai grijă să fii așa de bun precum oamenii cred despre tine. Și Francis de Assisi, așa aș vrea să fiu, exact cum oamenii cred despre mine. Imaginea pe care Titus Colțea o prezintă bisericii este imaginea pe care vreau să o trăiesc în fiecare aspect al vieții mele. Ca om care e robul Domnului în toate aspectele și care vreau să fac voia Domnului, nu interesele mele. Și asta este ceea ce o fac în privat și în public. Să fiu sincer, fără ceară sau alte lucruri dubioase care să acopere spărturile care pot fi în vasele noastre. În momentul când este o spărtură, ce-i de făcut? Fraților, am gafat din nou, am căzut din nou, iertați-mă, rugați-vă pentru mine. Și haideți să vedem cum de aici putem să ieșim refăcuți și întăriți și acolo niciodată să nu se mai rupă. Știți că acolo unde se rupe osul, după ce s-a făcut calosul acela os, acolo nu se mai rupe osul? Acolo se face tare? În locul în care am căzut odată și ne-am pocuit cu adevărat, acolo diavolul nu mai are biruință. Dar dacă ești acoperit cu ceara minciunilor, cu alibiuri care justifică tot felul de comportamente nelegiuite și păcătoase, Hristos nu te poate repara. Și diavolul te are la mână. El știe că ești spart și știe care are putere asupra ta. De aceea, pentru că avem de dus un război așa de crucial pe viață și pe moarte, pentru numele lui Dumnezeu, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Încinși cu brâul adevărului. Adevăr în cuvinte și adevăr în trăire. Ceea ce vedeți la Hristos, să îmbrățișați și să implementați în viața voastră. Și acolo unde avem gafe, neajunsuri, să ne mărturisim păcatele și diavolul nu mai are drept și putere și pretenție asupra acelui teritoriu. Când îl aducem la pocăință și la eliberare. A lui să fie lauda și gloria pentru victoria pe care El ne-o dă până la capăt. Amen. Amen.